forma que grazas á participación de todos os colectivos das 19 asociacións xunto con moitos outros traballadores e traballadoras que nos fomos adaptando á situación de pandemia para garantizar pois que ese lume este vivo, que se manteña o ar de Lucus de xeito diferente, pero sin perder a súa maxia, sin perder pois toda a implicación e todo o que significa o ar de Lucus para os lugueses e luguesas, pois traballamos arreo para dar o mellor de nós nestas circunstancias, e eu creo que vai quedar algo pois moi xeitoso e que a cidadanía vai poder disfrutar non solamente a de Lugo, sino, como decía a alcaldesa, tamén a nivel nacional e internacional, porque vamos a ter un novo dispositivo que utilizar para poder tamén disfrutar virtualmente deste ar de Lucus. En